komið í sæl og velkomin í sjóvarpið, hlaðvarp sjávarútveg. Gestur minn í dag kemur úr aðeins annara áttin fyrir gestir, en það þarf enginn að efast tengingu hans við sjávarútveg. Hann var forstjóri hampiðunar á miklum tímum breytinga og síðar framkvæmdastjóri Coldwater í Bandaríkjunum sem sá að selja íslenska fiskin. Jólin kom út æfisaga hans með skýra sín, en maðurinn Magnús Gustafsson. Jæja, Magnús, byrjum bara á byrjunni. Sko, ert þú einn af þeir sem ætlaðir alltaf að vera sjómaður?
Nei, ég held ég alltaf alltaf að verða svona kannski smiðju og viðgerðum og svoleiðis.
Já.
Ég meira vél sinnaður.
Já, og leiðinlega á þangað að læra
já,
í vélskólanum.
Já, já, ég hérna... Þetta var nú, hann var nú nálagt þarna sem að ég ólst upp í Kringlumýrinni og svo ég fór í smiðju nám og svo fór ég í vélskólan og það var bara, mér líkaði það vel að svo lá vel við að fara áfram í tæknifræði.
Þú ert svona á elst upp og svona læra á þessum tíma það sem að íslensk samfélag að breytast mikið og hratt. Og þú veist, það eru alls konar tækifæri fyrir duglega menn þannig.
Jú, það á alveg segja það en þarna það aldrei merkilegt eins og hérna við tölum í orðu sínaði hérna myndin af Kringlumýrinni að hún eiginlega var óbreytt alveg fram til 60 það var svo dýrt að ræsa fram að þarna voru bara garkofarnir og þessu voru duglegir og þeir bættu við og gerði það huggulegum íbúrúsum hinni sem að gerði minna þeir bara notuðu garðskúrana og hérna og bara liðu frá hendin til munnsins.
Já, þetta er, sko, það eru 60 ár síðan Kringlumýrin var bara auðn, bara já. Það sem að allt þetta svæði Kringlan og allt þetta já. Stendur þetta eru tímandi sem þú elst upp í og labbar þá í vélskólan.
Já.
Svo einhvern veginn kemur þá upp að þú, að því að ég nú lest bókina þeirna sem er mjög skemmtileg með skýra sín, það sem þú fer meðal hans yfir það að þér er hans bóða að taka við síldaverksmiðju.
Já.
Var það heillandi?
Mjög. Maður heillaðist alveg að síldinni, þetta var svo mikið ævintýri, mikið að vera og mikill kraftur í þessu og það var alveg rosa skemmtilegt.
Já.
Og þá var það sem að Andrés Guðjónsson skólastjóri vélskólan sem að hjálpa mér að sækja mér í Danmörku og ég var búin að fá ári setna að ganga tækniskólan með Óðinsi og ég því er búin að fá tilbúið þarna frá Lilla og stóðu fyrir því og þá setjustu Andrés niður og hann tekur undir með mér hvað þetta sé gaman að vera í síldarbransanum. Svo ég held einlega hann sé að vera að sammála þessu skemmtilega tækifæri og þá segir hann þessa hérna góðu setningu. Magnús, veistu hvað er leiðilegast að fólk sé vitt á ævinni? Nei, ég vissi það ekki. Það var miðaldra fólk sem fór að segja manni frá því sem það ætlaði að gera.
Já.
Ég þakka honum fyrir þess að við höldum planinu.
Og þú fórst út að læra og það er eitt að segja frá því bókinu þar sem að þú ert svona eiginlega sækjur að komast í svona hagræðingarhóp. Það hljómar skringilega núna. En hvernig var það?
Hagræðingarhópurinn var, þetta var nefnd sem að Pétur sjómaði og formaði fyrir og nokkrir snillingar með honum. Og það var þegar að ég spurði, ég sá einhvern tjón viðtal við að Pétur var spurður að því hvað hægræðing. Hægræðing, segir Pétur, það að strýta með meira viti.
Já.
Og það, ástæðan fyrir því að ég fjall fyrir þessu var það að ég sá fyrir endan á tekniskólanáminu. Langaði að mennta mig meira, langaði að fara til Ameríku og læra að taka hérna business og master business. En það hérna, þá áttum við vona fyrsta barninu og þetta hefði gengið ágætlega. Ég hafði grætt vel í síldinni svo ég áttum fyrir megnuna á náminu. En þegar þetta kom og þetta bauð upp og það sama, þetta byrjaði með 11 mánaða námskeiði með kennurum eins og Kristjáni, prófessor í Kaupmannahöfn og Árna Vil. Þetta var bara á við meistaranám.
Og þarna gerist það, það sem mér finnst eiginlega merkilegast við þetta, stjórnvöld taka bara ákvörðun að velja hóp af mönnum, þetta er allt kallar, það er eiginlega öll í saga er bara kallar,
já.
Til að svona að reyna að fá meira út úr íslensku samfélagi að reyna að reka það betur eða?
Jú, ég held líka sko að fá, þetta hefur verið úr enn skipta vinnuveitnindur og verklýsfélögum miklu máli það að þau geti talað saman og geti náð sátt. Og það var einlega í þessu máli var þetta var svona hluta því að framfarir eru auðveldari með því að báðir aðilega kæma því að leggja það til.
Já. Svo náttúrulega skiptir það er einmikið af verkalýsmálum, þannig að ég vinnum veitin sambandinu, en kannski svona, getur við sett stóra stökkis í hampið hann hjá þér?
Já, ég er komin, sko, hægræðingan á mig, ég samt það við mína yfirmenn hjá vinnuveitinsambandinu að Sveit Björnsson sem að sá þessi námskeið sem að fyrir inn að málstofnun og feiknarlega vandvirkur og góður maður að hann taldi mikil sem verð að við værum úti í verkefnum, í fyrirtækjunum. Og ég eiginlega samti við þó að þegar ég líti svona yfir ákveðin tímabil að þá var langlegin að helmingurinn að tímanum mínum myndi vera eitt út í fyrirtækjunum. Og það var þannig sko.
Og þannig dregstu inn í hampiðuna?
Já, þá er ég að svolta konsultera fyrir hampiðuna. Ég hafði verið nemandi hjá Árna Vil í námskeiðunum. Og svo hérna talaði hann það við mig, hvort ég mér lítist hjá það. Og þá talaði ég eftir við Svein Björnsson, því að mikið við þessum hægræðingar ráðunutum, þeir höfðu verið menn úr hrifnir að þess að fá svona ráðgjafa sem gátu komið orðum að gagni. Og þá sagði ég við Svein Björnsson, hvað er sangjant? Nú er búið að borga fyrir mann 11 mánuð að nám og þetta er skemmtilegt. Hvað eiginlega, þessi samvískan sé sæmilega hrein, hvað á ég að vinna lengi hjá vinnuveitinsambandinu? Og þá sagði hann ef þú vinnur í 5 ár, svo þú ert þar í 6 ár í hildina, þá er það sangjant. Og ég var það nákvæmlega.
Nákvæmlega, já. Hvernig var hampiðan þegar þú kemur langað inn? Hvernig...
Þetta var daldið merkilegt sko að hún er stopnuð milli 30 og 40 eða 30 og 6 sko held ég og þá hérna var það skipstjórnarmenn og það sagði hérna einhver tíman einhver við mig að skipstjórar þessara ára voru sko ráðherran nútagsins eru bara smáir í sniðum eða við skipstjórar þessara ára og þeim rann til rifja atvinnuleysið þeir komu í höfn og höfðu áhuga að skapa atvinnu og þá kom þessi hugmynd upp að setja upp eða fara að gera og þá var Guðmundur Guðmundsson vextur í hérni sem að var ráðin til að stjórna þeirri fórustu.
Og þarna er fyrst og fremst verið að framlega við að færi fyrir íslensk skip en í samkeppni. Muna, það sérstaklega þegar kemur þeim tíma þegar hljams að tóðurum fjölgar og að það fer að vera meira umleikis í þessum viðarfæragerð þá náttúrulega hlýtur samkeppnin að hafa vaxið.
Já, hún óx og við vorum það var svona þegar ég kom að hampið inni þá stóð, var búið mikil virðing fyrir inni og menn stóðu svo vel og en það var nýbúið að fara í gegnum mikið erfið tímabil að fara úr hampinum
Já.
Í plastið og það var að klárast svona og menn voru svona rétt að jafna sig með það og þá hérna við það sem við gerðum var það að við fórum að vinna miklu meira með notandanum, skipstjórnamönnunum og netagerðamönnum og þeir sem að voru að handleika veðarfærin hérna að leita til þeirra hvaða framfærir við ættum að leggja úr sló.
Já. Og svo kemur að því að þið leitið til Austurlanda eftir lausnum. Hvernig kemur það til að þið farið að velta Japan fyrir ykkur í veðarfærum?
Árni Vil segir við Magnús minn. Japan, þetta er stærsta fiskveiði þjóð í heimi, þið veitir þó 15 miljónir tonna. Þeir hljóta vita meira en aðrir um veiðarfæri og hvernig að veiða. Getum ekki athuga það, þú verður ekki til í að fara þú byrjar að vinna núna í sumar, sagðan, að fara þá til Japan og kynna þér framleiðslu veiðarfærum. Og það gerði ég og það þróaðist afar gott samband þar við vélag framleiðin þetta í veiðarfærikerð. Og svo að við nutum þess og með þess að lánuðum þeim frábæran vegstjóra í netaframleyslunni, lánuðum hann til að gera vélarnar enn betri og hann reyndist mjög vel sem aður fyrir Japan líka.
Þetta á þeim tíma það sem að svona viðskipti, þetta áður en svona þessi japanska bylgja kemur, áður en að íslensk fyrirtæki fór að leita Það var ekki mikið mislinga í Japan.
Nei, þetta var bara glöggskyggni í Árna Vil að sjá að það hlíti, þeir hlíti að kúm, fyrst þið veitir svona mikið af hlítið að kunna búa til veðfari.
Það sennilega góð regla. Sko, þú ert hjá hampiðinu, því að munurinn á hampiðinu þegar, aðeins að þú, ég veit að þú vilt kannski ekki taka heiðinu fyrir því að munurinn þegar hún tekur við hennu og þegar hún skilar henn að þér er gríðalegur.
Já, þetta náttúrulega var afburða fólk þarna og duglegt og áhugasamt og við vorum heppi með það við hérna eins og Guðmundur Gunnarsson sem að, í netagerðinni hann hefur glóriu trollið sín og allt að hann hefur staðið sig alveg svakalega vel og bara að fólki var áhugasamt og við okkur var heppi með það að við tókst að það er gott fólk og fólk sem bættum við var ekki síður. Já. Svo að þetta var bara gott tímabil og við það var einhver sem sagði það sko að við hérna vorum í því að skaffa veiðarfæri bara svona í það að vera uppspretta nýjunga og framfara í veiðarfærigerð.
Já, það galdur en við það, því það segja sem sér sjálft að það hlýtur að vera erfitt fyrir pínulítið fyrirtæki á Íslandi að í rauninni keppa við alþjóðlega fyrirtæki og sérstaklega á þessum tíma þar sem að Íslingar voru ofta að berjast við höft á viðskiptum og fleira. Þannig að hugviti hlýtur að hafa ráðið miklu þannig.
Jú, og það er eitt, við leituðum mikið til þeirra sem að hafa mest að vita og notkunna þessu skipstjórnumannuna. Og það er, ég held ég segi frá því bókinni að ég talaði við þetta gerða meistara hjá útgerðarfélagi Akureyringa. Mm-hmm. Og ég segi, átti ekki einhver góðan skipstjóra sem getur hjálpa okkur við að gera betri veðarfæri. Jú, ég á akkurat mannin í þetta fyrir ykkur. Nú, og svo, já, kemur ekki bráðlega norður, jú, svo komum við í byrjun ásist norður, mjög, og með guma með mér og þá hérna segir Helgi sem var vegstjórinn þarna hjá útgerðarfélaginu hann segir þannig er hann þá kom þá var slagviðisrigning og þá kom maður með krullunir og axlir með tvær litla stelpur sitt hvorum megin þannig er hann sagði þetta var Þorsteinn Vilhjálmsson sem var að ganga þarna með stelpurnar og hann reyndist okkur afar vel við það að hjálpa okkur að gera betri og virkari veiðarfæri.
frá hampiðinu ferði í að selja fisk. Það er kannski ekki alveg, það er ekki augljóst gref svona í ferlinum. Hvernig kemur það til?
Ég held bara, sko, þetta kemur þannig til að fyrirrennari minn hérna hjá Kóldóttir, að það verður ágreiningur milli hans og eigenda Long John Silver sem var stærsti viðskiptavinur okkar og hann var ekki til í þar leiðréttingar sem að Long John Silver vildi og svo hann hætti snögglega, ég held að vera á fimmtaskvöldi eða hvað, að fimmtegi svo þegar við komu stjórnarmennirnir að þá höfðu strax samband við mér næsta dag Guðfinnur Einarsson í Bólungavík sem var stjórnarformaður Kóldóttir og svo eins Jón Ingvarsson sem var stjórnarformaður Einar Rétt Sölumistunar og spurði hvort ég hefði áhuga á djópinu. Þetta var aldrei auglýst það töluðu bara við mig og ég hugsaði það eða tók svona viku hjá okkur að svona fara vel yfir það hver ætti að vera svona yfirmaður minn og ég taldi að það væri mikilsvert að það væri stjórn Kóldóttir sem hefði mikil áhrif á hvað við gerðum því að þeir voru náttúrulega sölumistuðum var með rússan af alls konar stóra kuna og það gátt orðið hagsmunir sem voru mjög mikilvægir og kannski ekki hægt að láta Kóldóttir sjónamiðin ganga fyrir en það tókst.
Útskýrðu að því sko hluti af þessu sem að ég er svona að gera hérna er að setja fólk inn í hvernig hlutir voru og hvernig er að hafa breyst. Getur útskýrt fyrir mér þetta kerfi sem var til dæmis á fisksölunni, þessir tveir risar sem voru og hvernig, svona, hvernig kerfið gekk fyrir sig? Þessi illa bara eins og sölumestöðun og Kóldóttir.
Þetta var náttúrulega mikil áhugi að fá góð verð og til þess að fá góð verð þá voru að standaði vel og bjóði upp á eitthvað sem er öðruvísi og betra og það hafði íslenski fiskurinn, við vorum yfirleitt í fórstu að skaffa betri fisk og það er hérna, ég má til með að skjóta kannski inn einni smá sögu hérna, að það var þegar ég var í Kúkshafin einsinni og þá var þar maður sem sá um fisksöluna og þá sagði ég en það náttúrulega eitt sem er erfitt í fisksölunni, sagði ég, það er erfitt að byggja upp brand sem að nýtur sér réttinda. Nei, sem nú. Nei, sjáðu Venus. Þá var Villi Átna, skipstjór á Venus og Átni sagði mér það svona að samaði verið þegar hann var fyrir kveldúf. Þegar Villi lagð og stað frá Íslandi á feskfiskmarka hvort sem var í Kúkshafinu eða Bretlandi, þá fórum menn að bjóða í fiskin hjá honum alltaf herra verðin hjá öllum örum. Og hvernig stóð þessu? Skilur þetta ekki svo þannig? Það var ættingar í lestinni. Sem vönduðu svona vel til hvernig þeir fór innan í og hvernig ísöðan og allt það. En svona er hægt með alúð og vandvirkni er hægt að skapa sér sérstöðu og sérstakatíkli og það verður að koma þannig. Þú voru að þið verða að bera traust til þín og það er eins og ég komst að þú verður að vera áræðanlegur. Allt tal er óskup lítils virði ef að meint ekki treysti að þeir fáu vöru sem er eins góð í hvert sinn og er fyrir hendi þegar menn þurfa á hún að halda. Og það getur verið svolítið erfitt að selja ekki þegar maður fyrir aðeins betur verið að láta ekki allt vaða en það er skammsýni.
En þarna voru sem tókust á svona tveir hópar eins og oft var svo sem í Íslandi fortíðarinnar, það var þið, sölumestöðun og sambandið. Og það er kannski fyrir þá sem er kannski, ég meina það er 30 ár síðan sambandið hvarf. En hver var munurinn á þessu tvennu?
Við náttúrulega við vorum ekki langt frá hvor öðrum sko til dæmis í Ameríku og það var víða svolítið því að það skapaði svo mikinn óróleika ef að menn voru borga sitt hvort verði fyrir fiskinn. Svo að það einlega við kannski lögðum ívið meiri áherslu og að verða við sérúsku manna og svo að það, en þetta þetta var aldrei langt frá, sko, en svo í flugunum.
Já.
En svo vorum við aftur með báðir bæði sambandið og við voru að framleiða vörur sem við settu utanum og sósur og allt mögulegt á og þá kannski lögðum við meiri áhersla á að verða við séróskum kúnana heldur en þeir.
Var mikið samkeppna milli ykkar?
Stöðug.
Já.
Já, og þar skipti verulegu máli sko að við vorum báði með sko hvað kannski verið svona 30% sem er selt beint til stóra notenda og 70% ekkum dreifaðali sem að brókerar sáum að selja og þar hérna var mikið atriði hvernig það var og fyrst þú segir það því vorum að tala bókina skýra sín að þá hérna þegar við vorum að þegar ég kom þarna 84 þá tókum okkur til og vildum bæta okkur og skapa meiri sérstöðu og það var mjög náið með unnið með brókurunum sem að skipta feiknulegu máli
brókarar voru svona bara
umbúsmenn
já.
Sem að hérna
áttu þá bara svæði eða hvað?
Já, alveg, afmarka svæði og þeir skiluðu sko þeir voru hérna þeir báru ábyrgð á greiðslunum og þeim var ekki borgað umbúslunni fyrir búið að borga vöruna en við vorum heppnir með það að það voru innanum alveg feiknalega góðu brókrar og sem var þá hægt að nota sem viðmiðin og benda á en þetta þeir og við reyndum að passa að þeir kæmust til Íslands svona öðru hvoru það hefði góð áhrif bæði og þá að skynja og skilja hvernig fiskurinn var flökin og allt þetta var til og eins var það gott fyrir þá sem voru að veiða og sjáum þetta að tala við menn sem sögðum beint hvernig að hvað skipti verulegu máli.
Nú er sko þegar fiskur kemur inn í hús þá er hann sko unnin sérstaklega eftir því sem kaupandi vill kaupa á þessum árum var mikið um það að þið sem sagt fengju bara vöru til ykkar sem væri bara eins og þið viltu fá hana, gáttu við panta gáttu við beðum að fá vöru sem að hendaði kannski fyrir vinslun og þá samningar sem þið voruð að gera
Já, við gáttum það og það voru fyrirtæki eins og sem fristuhúsin sem að voru alveg aðburða góði að verða við svona, það þarf ekki mikið degur í servískunast að gera kúnan sérstaklega glæðan.
Já, en þarna, sko, það er samkeppni söluna,
já.
En það er líka samkeppni þar að segja, framleiðendurna.
Já.
Því, hvernig var skiptingin, hverja voru þið með og hverja var sambandi með svona í þessum, Þetta, var eitthvað regla á því?
Nei, þetta var svona, þetta hefði þróast í gegnum árin og það voru alls konar fjölskyldu og pólitísk tengsl og allt mögulegt sem var í þessu. En það var ekkit mikið að menn færu fram og tilbaka, sko, en það var svona einstaka sinnum.
Já, þið fengu samherja til ykkar.
Já.
Þá bara pínu lítið bara í að breyta togari?
Já, það var breyta á.
Já.
Það var dálítið gott hjá þegar þið voru að kaupa hérna hvað ég heit aftur skipi sem
þetta byrjaði allt saman á
já. Jú, og þá segi ég hérna Guðsteinn hérna, sem varða Akureyri sko, Guðsteinn hétt skipi sem ég kiptu og þá sagði ég sem segir mikið Steina Vil sko að ég segi Steini en Guðsteinn sig, Guðsteinn hefur aldrei veitt almennilega og ekki staðið sérstaklega vel. Veistu út af hverju? Nei, skít. Og það segir mikið. Náttúrulega sérstaklega góð umgengni á Akureyri og ef að er ekki röð reglum borð, þá bílar allt á vitlausum tíma. Og þessi mikla og góða umgengni og það var eins og ég frétt einu sinni af því að á Kalbak, þegar Steini var á Kalbak og Kristján Bróðans var þar og var vélstjóri þá var einhverju strákar þar sem að áttu bróðu sinn yngri og hann var með þeim og hann fekk að fara svona ferðu og svo segður hann minn sinni heyrðu farað með þetta hérna nefn í smá einhver pappír til hans stjána niður í vélarúm hann þarf að sjá þetta og strákurinn hleypur niður og þegar hann kemur að dyr hann í vélarúminu þá fer hann úr skónum þess að gera ekki skítur þetta segir allt umgengni
en þetta sko það segir frá því bókinni þegar þeir ákveða að færa sig frá sambandunum yfir til þín
já
og það hefur meðalans verið vegna þess að þeir náðu bara ekki sambandi við Guðjón og en þú tókst svo vel á móti og þeim leist svo vel á þig
Já.
Þú ert sölumaður
Ég veit það ekki
Já, það er svona mikil sölumanns svona element í þér
Já, já, nei, en það ég veit það ekki, það er bara ef maður ætlar að selja þá voru maður að reyna að hafa áhrif svona í áttina því sem hann er líkar
Já. En þarna, sko, það er gaman að lesa bókina því þarna kom svona orð sem maður hefur ekki heyrt lengi, bara allavega sem svo ringorma nefnd, sem að enginn hefur heyrt minnst á býsna lengi. Þarna voru allavega ringormar stóru mál í íslenskum þorski.
Já, það var verulegt vandamál og það var kanarnir voru óskaplega viðkomur fyrir því og það var nú þetta var ansi mikið á honum og tímabili og það var gátum minkaðan og það sem skipti verulegu máli var að útselurinn var svo át svo mikið og hann fór svo víða og hann dreifði þessu svo að það tósta minkaði þetta og, en svo það, til þess að tala aðeins þetta það var ein fræk saga af einum brókar sem var hjá okkur að hann var að sína viðskiptavinum flök og þá stóð einn ringormur út úr flækinu. Hvað er þetta, sagði kunninn sem stóð horfði á. Þetta er að besta fiskinnustæðan og tóð sleit ormin úr flækinu átan.
Þetta er alveg brókar.
Já,
en hvernig var á þessum árum sko, að við heyrðum sko, ég fréttum Long John Silver, þetta var sko keðja sem allir hefðu heyrt þó þeir eru aldrei komið til Ameríku, þetta var svona svona gullegið eða gullgæsin eiginlega bara í Ameríku eða hvað
Já, það er nú gaman að segja frá því að það var hollendingur sér Len Steins sem hafði ráðun af Jóni Gunnarsinni til að selja síld og Chicago-svæðinu sem hann seldi aldrei en var einhver upplugasti sölumaður okkur í flökunum að hann vildi selja Long John Silver og þá voru Rosenthal með restaurant og hann notaði bara stórlúðu. Og þegar að Len kom og hann heimsótt hann reglulega í 5 ár áður en að hann tókst að samfæran. Það segi mikið hvernig svona hlutir þurfa að gerast.
Já.
Og hann þoskur, sagði orðin, það er bara þoskalífur nei, þoskalísi eins og mamma mín er alltaf að reyna að láta mig fá það og Len hélt áfram og sýndi honum alls konar afbrigðu og reyndi að samfæra hann og svo kom hann einu sinni með pönnu smjörstykki smá salt og 5 pund og stakk í samband inn á skrifstofunni hjá Warren Rosenthal og setti svolítið vatn í pönnuna og steikti og með smjöri og vatni og hérna og þá segir hann vorin heldur minn sinni stóran fund með öllum hérna veitinga húsa reikundum hjá Long John Silvers og þá sagði hérna sagði var vorin að segja frá því hvað þið gerst og svo hugsaði Ron sagði vorin nú allar hann fara að láta mig í þetta þoskin og þá gerir Len það að hann með lítið pappamál nær í soðið sem á pönnunni og réttur mér pappamálið og segir smakkað þoskalífur þoskalísi hugsaði vorin Rosenthal smakkar en þá var þetta bara sama vonda vatnið og hann hafði sett í pönnu á Wisconsin og þarna með þessu þá tók hann þessa miklu hindrun og vegi en þetta tók 5 ár
Já, en Long John Silver var bara svona langstærsta fiski rétt að keðja bandaríkjana
Jó, og svo gerðist það með hérna að það var maður sem að ætla að setja upp fish and chip staði og það ekki tekist almennilega hjá honum en hann var komið með fyrirtæki út í held í San Francisco sem að seldi græjur fyrir fish and chips og Len fer með vorin þangað og hann nær samkomulega yfir þennan bretta og það er þetta sett í gang og svo verður þetta á nokkurum árum 1700 restaurantar
Já, ótrúlegt
Já, en matin þetta var góður matur og spennandi og það var auðvelt að hafa hann jafn góðan Og það var til dæmis eitt sem að skipti máli hjá okkur sem við talaði við á. Að það var að þetta voru sveiflukennt, sko, það gat verið, helgin leit vel út, það var tekin út fiskur og miðgudugum og hann var skorin í stykki og brettaður og tilbúin á föstudugum þegar megnaði sölunni fór fram. En þá hérna gerði kannski vitlust veður. Svo að þá var fiskurinn að geta þola það að bíða á þess að vera ónýtur. Og þar stóðum við miklu framar öllum öðrum því að þetta var það gott og fess sem kom frá Íslandi.
Það er sko svona líkilatriði svo er hráefnið og það sem kemur eiginlega óart að ég lesa þetta, þú varst alveg óhrættur við að gefa öðrum ráð, hjálpa öðrum að einhvern veginn skila betri fisk inn á markaðin, jafnvel þó að vera í samkeppni þá.
Jú, það eins og til dæmis með því að ég hefði kynst vel Kanadamönnunum, sérstaklega Nýfundalandi því við seldum mikið að netum þá að þá sagði ég við Íslendingana ef að Kanadamöndin vildi fá að koma í heimsókn og sjá hvernig við gerum þetta að þá sagði ég það væri frábært eða getur tekið á mótiðum og sagt hvernig við gerum þetta því að eftir sem minna vondum þorski í Amerikumarknum þó auðvitað að selja. Og menn tóku vel í þetta og það tóst.
Já, þetta er árum það sem að Amerika gengur að verulegu leiti náttúrulega út á kjöt og, og erfiðar að kannski fyrir fiskina og koma marka.
En þetta var daldið merkilegt sko að hérna að eins og ég segi þannig í bókinni að með skýra sín að við vorum að reyna að leggja ásla og að selja sér einkenni og yfirburði íslenska fiskins og þá gerðum við það að við fórum og gerðum allt þetta með að vera ófeimnir að fara í blása til sóknar og svo gerðum við fengum við mjög vandað fyrirtæki til að gera könnun hvaða áhugi væri þarna 81, 84 sem 84, 5, svo 87 þá fáum við aðeinslega til að gera skoðanakönnun og þá segja 37% af veitingamönnum að þeir telji að Icelandic brand sé besti fiskurinn.
Já, þannig að þetta er svona, þetta er mikilgæði á stjórnun og þarna, þú ert svona með þeim fyrstu til að taka upp svona eiginlega svona hennu raunverulegu gildi, það er sérlega gildi í rekstri og verður svona, þú verður mjög amerikanseraður.
Jú, en þetta var náttúrulega liðið sem hafði verið þannig kóldóttir, hafði staðið í þessu mikið og skapað gott álit og það var hafði góðan grunn til að byggja á.
Já, eitt af því sem að tröflaði ykkur voru kvalveðarnar.
Já.
Það það var lítur að hafa verið já svona þú lýsið í bókinu það hafi verið erfið baráttu af bandaríkjamenn.
Mjög og því að þeir hérna það þýtti ekkert að rifja upp fyrir þá sko að hérna þeir settu þeir sendu hinn óvíga kvalveiði skipa flota bandaríkjana til Japana þegar við erum búin að drepa allan kvalin í Ameríku og það var alls að koma prótein í ungu skólabörnin í Japan en það þetta var rosalega vikandi þetta líka svo auðvelt af því að við vorum með brand sem var áberandi á pakningum okkar það var svo auðvelt að fara á eftir okkur með því að segja ekki vera að kaupa þetta Icelandic brand þeir eru að drepa kvali miskunnalust Svo að við lögðum heilmikla alúði það að reyna samfæra mennum að við gengjum vel þetta og það var þeir minguð aðeins kvótan og svona og þá þessu umhverfisvinda sáu þá að það að vera að taka aðeins tillit til þess sem að þeir voru að byggjum og það hjálpaði allt og svona og var mjög hjálpleg við okkur Vigdís heimsóti Longdjón Silvis og við fengum svo aftur
að
róa og svo var aðeins minkaðu kvótin og það tókst að róa þess og það náðu sættir
en þetta sko þetta er alltaf svolítið tilfinningaleg rök og það er erfitt að eiga við þetta en svona þú veist hafði þetta mikil áhrif á reksturinn hjá
Já, þetta var að tímabili þanga til okkur tókst að taka þetta af árásaskránni hjá einhverju sem þessi nonum sko.
Já.
En svo fjaraði það bara út og það var tókst bara og það var friðið fyrir þessu nokt veginn.
Já. Munurinn á svona að selja fisk í Ameríku og kannski annars þar í heiminum í hverju leikur hann, hvernig ferða því að selja Ameríkanu fisk
ég bara reynt Ameríku
já
þeir eru til í og allir til í en ég held að Ameríkanu séu meira til í að ef þið fá það sem þið vilja áraðanleika jöfngæði og svona sangirni í allir meðferð, þá er þið til í að sýna manni tryggð fyrr en flestir aðrir, svo að það þess virði að degra við þá.
En hvernig gekk það að halda bara stöðugu frambóða og vörum á þessum tíma þar sem að minnir flutninga og samgöngum kannski erfiðari?
Það tók svona heilmikið með alls konar áföllum og allt það, en það voru náttúrulega nokkur framleiðindi, nokkur frístús sem að stóðu algjörlega með okkur í að bjarga málun og það skipti feikilu máli.
Þú, sko, núna er kerfið í sjávarútvegi þannig að svona fyrirtækin selja þetta meir og minna bara sjálf. Þaknar tímans þegar voru svona stór sölu samtök og sem að svona seldu fyrir kannski hópa?
Já. Ég held ég muni það rétt að hérna að var það ekki Óli Tós þegar var verið að byrja með síf með saltfiskin að þá ákvað Óli Tós að það er að hafa takmarkað það er að takmarka aðgang sölufyrirtækja því að það verið marg sannað að aukin samkeppni lækkar vöruverð sagði Óli Tós
Já
Svo að það var svona og svo að þetta var síf var sáum allan saltfiskin mörg ár og svo voru við þessi tveir og eða þriðja aðliðan tímabili en þetta sko við eins og ég sagði áður sko við, það var í unnuvörunni þar var alveg miskunnuleg samkeppni en það var í flökunum svona það var svona aldrei ekki svona það var ekki neitt engi vitleysa
en svolítið skemmtilegt og vísar í bókinni í Björni Brekkukoti og hans speki sem að þú svona vildir yfirfæra yfir á íslenska fiskin
Já.
Segðu með það
Jú, hann, hans, sko, ég meiri sé að lét málara út í Ameríku teikna mynd af Bitney Brookwood við hjólbörurnar og með kona kaupa honum, en hann lækkaði aldrei verðið á vörunni. Enda var hann frægur fyrir það allt Reykjavíkur svæðið að hann væri með besta fiskin. Og hann, og þegar menn kom og buðist kannski þegar vantaði fisk og kaupa honum allt sem var með, nei, bara eitt stykki einu. Og hann, en hann sannaði þarna með að hafa fiskin sína alúð með gæðum og þá voru menn tilbúin að kaupa honum fiskin á hærra verðin öllum öðrum. Svo mér fannst þetta svo merkilegt að ég notaði þetta í kynningu fyrir brókurann.
Halda standart á heldur verði.
Já.
Þú berði ábyrð á einu. Þú berði ábyrð á kvótakerfinu. Já, svona þannig sé að það er þú sem fær Kristján Loftsson með þér til...
Nei, ekki Kristján Loftsson.
Nei, Kristján Ragnarsson fyrir kjöði. Forman Ellíu með þér.
Já, já, hann kom með mér og ég hafði hérna kynst. Það var út af þessum við tölum áður, sko, að það væri gott að hérna að fyrir okkur að það væri sem jafn bestu fiskun líka frá Kanada svo það myndi ekki skemma orst í þossins svo að hann vissa því að ég þekkti vel og ég komi með menn í heimsók til þeirra hérna frá Kanada svo að hann 83 þá hérna þá
eftir svörtu skýsluna
og þá hérna hafði ég mitt verið þarna ég kom, fór yfir svona tvisvar ári til Kanada að sjá svona hvernig þetta gengi allt saman og þá vorið þá sögður að það veri ekki allt og þeir voru með 600.000 tonn í 40 ár á þorski í Kanada og það hrundi út af veðru og allum mögulegin ég hefði líka að það negi svolítið sög að þeir af 600.000 tonnum þá held ég að 250.000 tonn að hafa verið veitt í gildrur á bátum sem fóru og lögðu gildrurna með einhverju freistandi fyrir fiskin að fara inn í gildrurnar og það fer engin út aftur en þarna vorið 83 að þá hérna þá er ekkit hérna ekkit allt og mikil veiði og hann svo smár segja þeir, þorskurinn að þeir verða að dusta rikið af síldarflugunar vélum til þess að flaka og þetta er til dæmis verandi hembiðinu og leggja og slá það að möskvarnir séu flokki fiskin vel frá og allt það er óskaplega mikið að því og þeir hafa farið illa með stofnina að vera með þessa gildur sko. En þeir pólitískt skiptiði svo miklu máli sko, gildur kallan eru svo margir og mörg atkvæði að það er alltaf hlusta vel á
Já. En þarna sko gerist það og Kristján lýsiði nú í þessum stóla hann hafi fyrir þína atbeina eða farið til Kanada og kynst því hvernig málum var, hvernig haldið var á málum þar
já.
Og það hefði samfært hann um að það er því að setja upp eitthvað skona kvót
það tókst mjög vel þetta við fórum þarna í nóvember og það var komin lög fyrir lok ársins en það sem skipti líka máli sko að þetta var orðið aldrei rugningslegt menn höfðu fengið útlutaðan kvóta svo eru áhald það og sko ef að mennið ekki fengi útlutaðan kvóta áfram þá held ég að sé alveg skýrt að ríkið er bara að kaupa skipin því að menn hefur keift skip í góðri trú til þess að fá fyrst til að veiða og hefur ekki fengið fiskinn til að veiða þá eða ekki gengið svo að það var gott og átti mjög gott samstarfið og þetta tókst mjög vel þeir eru hjálplegi við okkur og voru tilbúin að segja ykkur allt sem þessu.
Hverju breytir svona kvótakerfið og svona þetta skipla og veiðum bara fyrirlam sem svo ykkur út í Ameríku með hvernig var þetta stilla veiðar og slíkt?
Eins og ég segja það það sem skiptir svo miklu máli er að menn viti að hverju ganga með frambúði og öllu þessu og svona hæfilegu stöðuleiki er afar mikilvægur.
Svo kláraru hjá Coldwater og kemur heim og svona líkur störfum þar.
Já, ég er þannig, þrjú ár hérna aðræðismæður í New York.
Já.
Og hérna við getum talað það senna.
Já, þú kemur heim og svona, en þú segir ekki, þú segir aldrei skilið við sjávarútveginn, þú ert ennþá og ert búin að vera og ert ennþá, situr ennþá í stjórn brems og svona, hvað er það sem að heldur í því þar?
Það var ágætt að þarna 2018 þá hérna ringir Guðmundur í brím í mig og hérna og segir að nú ætla hann að kaupa hérna Granda og ég þurfi að koma í stjórn. Ég hafði verið í stjórn gamla brím sem að hétt svo útgerra fyrir Reykjavíkur og ég segi ég, það konflikt, segi ég hérna því að ég í stjórntöður í útgerra Reykjavíkur, ekki lengur sér hann, kondi í brím. Nei, kondi í Granda. Já. Svo að við var, og ég búin að vera það síðan, það verið mjög spennandi, það mikill kraftur í þessu fyrirtæki og verið að leita nýra leiða og betri leiða stöðut að gera hlutina betur, það alveg til fyrirmyndar.
Hvernig sérðu svona stöðun og sjávarútveginn núna? Það er svona, það er margt sem hefur breyst og margt sem er lagt upp með þegar breytast meira. Hvernig metur þú stöðuna?
Ég held að sé afar mikilvægt að það náu sátt um það að það sé sangjant kvótakerfi og aðgangurinn að þessu sé skynsamur og það sé tekið mark á því að þetta er vera arbært og ég vera að skila sig vel. Ég held að það sé mikið atriði og vonandi bara að það takist að ljúka þessu, þessar endurskoðun og ef að verður endurskoðun á kvótakerfinu.
Já, ertu bjart síðan að koma sátt sjávarútveg?
Já, ég það því að ég held að það komi svo fljótt í ljós hvaða slæmt að þessi ekki sátt.
Já. Slum vona það.
Já.
Takk fyrir komin, gaman að fá þig.
Mínur ánægjan.